Buku ya hende ya Mose ditawo itumbelo. Chapita ya kumi ya hende la inani. Elotowa elombo edi. Ose onanyu arona la anandi wapami. Nadaba, Abihu, Eleazar la Itama. Umalati wa Sezariel. Obakicha la sukila ye. Javo kambila mi ulimu walombedi. Kotelele onanyo arona ahondowe kila javo njala eloto walutumbu nduwa dimena. Kusavule la akanga alononga che wakamalu diato la yimba javo ntelela arona ahondo jande kidiama lulimu ami walombedi. Kawo telele ahondo ane, opema, ukutu wa nemo, ukutu sumishi kasangu, lufule lolombedi la unya. Kawo telele onanyo arona la anande wapami ahondo weki la javo nkambila mi ulimu lolombedi. Kawo sepawoni ahondo wedima. Wanga ingai watelele ndo wali nene la dimena. Kawoche ukutu wanemo la ishinga wapawuni wedima wanga ingai watelele ndo wali nene wololo. Ulimu oso kawoyale ulimu wa lononga. Kayale bechipende dia laheka dia dio mama nala imamu awo ehendi. Javonche samana. Unyawa ndotaka la ukutu wa nemo. Kawuchami la ishinga wapawuni. Wedima. Wanga ingai. Watelele la wali nene wololo uko ukutu wa nemo. Kawotela me kamela ukutu wako. Kose avi ahende wa peso peso. Kufundi nkombo ya ana wapami wa Izraeli la uchimo loko. Nkombo shamalo lo dive dimochi la nkombo shamalo lo dive dikina. Oko waho nivo lo etuelo. Kufundi nkombo ya ana wapami wa Izraeli lo avi ahende lo uchimo oko atobo chimaka. Ave la dimatelo. Kodinge nkombo ya ko. Lo ikimedi wa pauni. Kumami ave ako. Ahende la dikoda bechidia la heka wukutu wa nemo. Javonjala iuhuelu kase zariele. Arona. Kembake nkombo ya wo lo aheka ande ahende. La ntondo kalato ya alaka, dianjala ihuelo. Kuche ekimedi ako la paoni. Esambala ehende la ekodi wa paoni. Kukeleke esambala ako lo nkuma yekimedi. Kuche apema welombo elula lononga oko ayoyocha ulimu wokutu wa nemo. Kuche la ishinga wa paoni, wedima, wanga ingai, watelele la walinene wololo. Opema ako, kawoyale jalushende ndo bekenei die dimi. Utale awo na otoi diampita ndo vuke awo nana otoi. Kuje enongo enei wave ushinga awolo dia mbolenga. Lo onongo wantondo dive dia telele. Die ndondo. Ndo die lese lese. Ndo onongo wahende dive die lese lese. Dio dimando dia peso peso. Lo onongo wasato dive do toko toko. Dive dia weho weho ndo dia enge enge. Lo onongo wanei dive dia kese kese dia peso peso ndo dia awadi awadi ave aso wo shinga awolo wa yuki mame lo ahole awolo ikimedi awo wa pauni ave dikumi la hende kawo ya leloko oko ele nkombo ya ya nawa pami wa Izariele divela dive kajochi mame la uchimo oko imatelo dia mfunda lokombo lo mochi la tia nkombo dikumi la shende ya Izariele koche isambala weshinga wa pavuni lopema koche ashingo ahende wa pauni kawoje lo umamu ehende wa pema koje isambala ehende wa pauni lo ishingo ehende welelo imamu ehende wa pema koma manya koma ishende yeshinga ankoma yekimedi koma manya isambala akola bechidia laheka wokutu wanemo u kuyala ntundu koche eshinga ehende wa pauni koba jelo koma ishende yalase wopema yomamani lukutu koche ashingo ahende wa pauni kowaje lobechidia laheka uyala ntundu lansuke lesamanelo nkoma ka lese opema kasukane la unya wokutuwa nemo wakachamala lononga kaoma manya ashingo wapemala ashingo wokutu wanemo lokodi wodima dia opema njala ladiko donya wokutu wanemo nedia opema atukuka kitoma la ukutu wanemo okone la mayotoka arona lodi hole diekila nde kemba ke kombo ya na wa Israel lontolo kande yofundami lo opema velomboelo oko yohuelo kaponjo la tondoka la toya alaka koje nyembo ya loho osasela olobanyilo apema velomboelo iyo kayo ya alake la ntoloka arona la mayo ndo ya alaka la ntondoka la toya alaka arona kemba ke elomboelo kase Zariele lontoloka nde tenache la mayo nde malaka la ntondoka la toya alaka koche otoko wo kutu wanemo chela udima utu kowate kingo lo dihondo diakolate atei ka bijaka ote koje uhimbo wofanyila nkingo ka nkodi dia mbolo la lononga lo chimba wankingo ka woche nedavo watukate koje asangowa dikomi detambala dangi dodima denga ingai ndo dia telele ladiko do chimba chewa nkuma kokutu asango ako wadikomi kawosa mane la tongonga ta paoni nyonga ya paoni la ekomi nyonga ya paoni la ekomi ladiko do chimba chewa nkuma kokutu arona kawo lotake la mayundo chaka ulimu ko lonjola tungunga tatawo la yoke maka la mayundo lotaka lodihole diekila la ntunduka la tuya la kando la mayundo tumbaka umaloko nde atukuvo koche lokakala paoni ketu kofunde ladiko dialo lo ochimo oko ato ochimaka ematelo wati ekilale latoya alaka koleki lukaka lakola okodi wodima lolufule lombedi lo kaloyale lolufule lolombedi oyala ntondo lo kaloyala ke la fumu ka Aaron ko Aaron ndame ayembaka enongoche watuku ngolaka asezariele lolambo wikila watovo kidyaka oko ishasha awa wikila lo ka loyala ke la mfumu kande diadvo nongwa maka la lantundo kala tuyalaka koche sumishi la asango la linene lololo koche ndo lufule lolo mbedi la linene lololo koche ndo uya la asango walononga kochele anapa miwa arona sumishi eya ndo tufule fule koche eloto ako nedia lotumbo la dimena kovelocha onanyo arona la anande wapa miwele lande kowa kete eso kowa sonole kowa kidia javo kambela mi olimu wolo mbedi kowa chele ehako wali nena umalo lokedi polo ndo lo pelohelo dia mkomba utakataka awo arona la anande kawe lotake la mayowo toka lolodu lesanganelo kadipema kana la mayowo sukanaka la nsuke le diakelo diancha olimu lodi holediekila nedia watoko yaye mbia unongo vame ndo watoko vo dikamboso dia yoyala olembe wapunjo le ndendolo tukanula tandi.